Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 18 чэрвеня.
5 гадоў таму затрымалі Віктара Бабарыку.
Буквально там через 20 минут мне там пишут, типа, у нас ситуация 2.
Чаго чакаць ад візіту спецпасланніка Трампа ў Беларусь?
Непазбежна абмеркаванне пытанняў міра для Украіны будзе ўлічваць і внутрыпалітычны крызіс у Беларусі.
Футбольный кубок и Вулина. Ти потребная политвязням такая солидарность.
Ну, все ж таки мы живем у больш-менш вольных умовах, калі люди, якія выехали за межу, могуць казаць тое, што яны думаюць на той конт ці гэты конт.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
5 гадоў таму, 18 чэрвеня, быў арыштаваны Віктар Бабарыка. Рэжым абвінаваціў яго ў адмыванні сродкаў і атрыманні хабару і прызначыў 14 гадоў калоніі.
Але насамрэч 14 гадоў калоніі банкір атрымаў за тое, што беларусы захацелі, каб ён стаў іх прэзідэнтам на выбарах 20 года.
Разам з Віктарам быў затрыманы Эдуард Бабарыка. Яму далі 10 гадоў проста за тое, што ён сын самага папулярнага прэтэндэнта на галоўную пасаду краіны.
Вось уже 5 гадоў абодвух трымаюць за кратамі ў рэжыме інкамунікада, то бок блізкія і грамадства не маюць пра Бабарыку амаль ніякай інфармацыі.
Весткі прыходзяць толькі ад палітвязняў, якія сустракалі Віктара і Эдуарда ў калоніях, а цяпер выходзяць на волю.
Незадоўга да свайго затрымання Бабарыка быў перакананы, што ў 20-м годзе немагчыма скрасці ў беларусаў абранага прэзідэнта і што яму нічога не пагражае.
Паслухаем развагі Віктара Дмітрыевіча ў інтэрв'ю Еўрарадыё ў чэрвені 20-га.
Власть, ну я не могу сказать, чтобы когда-нибудь обманывала. Они все время говорят правду. Не пойдем мы за цивилизованным человечеством, да мы туда и не идем. Через 26 лет у нас нет ни одного друга, это не я сказал. То есть мы выполняем этот путь однозначно.
Пацан сказал.
Там, да, это никогда не было. Нам сказали, что чарка и шкварка. Ну, наверное, там на большее вроде как уже и нету, потому что не я сказал, но говорят, что уже детей нечем кормить, и поэтому надо их отправлять в школу, чтобы государство им давало обеды. Ну, то есть, так и здесь. Есть одна фраза, которая меня сильно вдохновляет, а именно, я ее тоже там не слышал, но было сказано, что если выйдет 1,5 миллиона людей, то власть сдаст свои полномочия.
Вы в это верите?
Ну, как я сказал, я ни разу не видел, чтобы власть обманула.
А кто это сказал?
Говорят, что это сказал Александр Григорьевич. Но, еще раз повторяю, я этого не слышал. Но если это было сказано, я поверил этому и пошел.
Ну, накольки я от его чу, фраза гучала так. Коли белорусы скажут, что хопить, сыходь, то я сойду. Але вот по подликах Лидии Михайловны белорусы так не кажут. Там элегантная победа на кожных выборах.
Ну, давайте дождемся 9 августа, потому что, ну, мне кажется, вот ощущение, которое сейчас есть, и тихо, вот что очень важно подчеркнуть. Мне иногда тоже спрашивают, почему тебя не было видно до, там, 2020 года. А две вещи, которые я все-таки даже в 2015 году не ощущал, что есть те самые 1,5-2 миллиона. Сейчас у меня есть чувство, что 1,5-2 миллиона белорусов, ну, я бы сказал так, подустали от того, что мы задержались или там ничего не делаем в последнее время. И второе, ну, мне кажется, поведение власти в период серьезной проблемы, которая называется COVID или COVID-19, очень сильно разочаровало белорусов. Потому что, ну, вот здесь такое неуважение к жизням своих сограждан, ну, мне кажется, это чуть-чуть уж сильно перебор. Вот. Исходя из этого, я все-таки думаю, что вот мне кажется, что, как вы говорите, есть возможность и есть ожидание, что белорусы могут сказать нет. А второе, те технологические изменения, которые произошли в нашей стране, позволяют, я в этом уверен, я думаю, что все, каждый из нас знает несколько способов, как можно сделать эти выборы прозрачными. И не просто просто прозрачными, а фиксировано прозрачными. И вот фиксировано прозрачные выборы, ну, тут нельзя уже будет ничего с этим сделать. То есть считать нужно будет какие-то либо фото, либо видеодокументы.
Але это не про гэтые выборы.
Почему?
Ну, поспеем зрабить вот все.
А за нас это уже сделают технологии. По-моему, телефоны есть у каждого.
Вы памятаете историю, ну, может, бачили на минулых вот парламентских выборах, коли один из назиральников на телефон в Бресте заснял, як девчина несет целый стос документов. Так что вы думаете? И он застался виноватым.
Безусловно. Потому что смартфоны, фото и телефоны есть у каждого избирателя, а не у надзиральников.
Наблюдальников,
да. То есть, условно говоря, не надо это делать сторонним. Каждый может это сделать сам.
Ну, не завсёды есть кто-нибудь такой выпадковый, как бы, скажем, человек у той момент, коли вот отбывается
такая ситуация. Понимаете, еще раз повторю, если бы мы не знали, как сделать эти выборы прозрачными, мы бы точно в эту историю не ввязывались. Я бы так...
Таким чином, вы зараз, ну, фактично, звертаетесь до всех своих прихильников, как яны фиксовали все, что махчимо.
Нет. Я обращаюсь ко всем с простым призывом, даже не призывом, а просто. Я считаю, вот правильнее будет, я считаю, что нам нужно просто прийти на выбор и просто выразить свою волю. Если мы это сделаем, то посчитать, как мы это сделаем, легче, лег. Вот и все. То есть я считаю, что мы можем сделать 9 августа праздником всей страны. Выборы – это наш праздник.
Чекайте, вот пришли, проголосовали, по ваших подликах, вот потом вы сели, подлечили, как вы это умеете.
По-честному.
Да, оказалось, ну, до прикладу, 50 плюс 1.
У кого
50? У вас.
Так.
50 плюс 1.
Так.
А выходит Лидия Ярмошина, и кольки там у гэтым вот, як молодежная палата при Мінгарвыканкоме вам дала? 4%.
Угу.
И что вы робите?
Ну, как я всегда говорю, что если у нас есть или работают вот эти варианты, то я верю в то, что нельзя будет украсть, вот мне очень понравилась эта фраза, украсть у белорусов президент. То есть, как бы ни было обидно, но если кто-нибудь будет утверждать, что у действующей сегодня власти до 16 года, до 15 года, был рейтинг меньше 50%, то я не говорю о том, сколько он был там в рамках голосования, но ни одно независимое исследование, а я разговаривал с людьми, которые делали независимые исследования, которые работают в полях, и спрашивают у людей там не только в рамках голосования. Всегда было электоральное большинство. Всегда. Я не говорю, что оно было 83%, но оно никогда не опускалось меньше 5. И поэтому больше 50 рисовать можно все, что угодно. Меньше 50 рисовать нельзя. Это понимают все. Потому что это может привести к серьезному социальному взрыву. И я не уверен, что кто-то готов этот социальный взрыв допустить. Поэтому я верю в разум, да, может быть, это элемент вот той самой романтичности, но я верю в то, что никому не нужен социальный взрыв.
А вось як узгадвае дзень затрымання Віктара Бабарыкі кіраўнік яго штаба Іван Краўцоў.
История же была такая, что за неделю до ареста Варика уже пришли в обыск, департамент финансовых расследований пришел с обыском в Белгазпромбанк. И они арестовали все управление, и там еще несколько человек. С этого момента, в принципе, понятно, что арест Виктора Дмитриевича – это уже вопрос нескольких дней. То есть с этого момента у нас началась подготовка. Первое – к тому, чтобы продолжать кампанию без Виктора Варика. И второе – было очень много юридической работы, потому что сразу к нам пришли в штаб Лаевский юрист и партнеры, которые тогда взялись обслуживать Виктора, быть его адвокатами в случае задержания. И была проделана огромная работа по подготовке уже. Там доверенности оформлялись для того, чтобы подписи сдавать. Закрывали все эти вопросы, к этому готовились. И у нас внутри команды было условно обозначение, ситуация 1 и ситуация 2. Да? Ситуация 1 – это была ситуация ареста только Виктора Бабарыка. Ситуация 2 – это был арест и Виктора, и Эдика. Вот. Эдик, честно говоря, не считал, что его арест вероятен. То есть он к этому относился скептически, несмотря на то, что как бы этот план существовал, и мы как бы его обсуждали, что мы будем делать в случае этого, кто станет там спикером, кто станет там операционным директором, там, и мы там Машу обозначили, что она будет спикером. Вот. Ну, а предполагалось, что если Эдика не арестовывают, то он будет спикером. То есть он должен был взять как бы вот себе эту роль человека, который выходит, да, и что-то говорит про то, что происходит. Да, но он, честно говоря, не очень в это верил, что его могут арестовать. И мы действительно ждали ареста с дня на день. И вот потом был такой затишье перед бурей. У нас была фотосессия вот в доме Виктора Бабарика. Это вот самые эти известные фотографии его, которые вы, может, часто видите. Там во дворе дома, там с собакой, у камина. Вот эти красные подтяжки тоже вот знаменитые там на крыльце. Вот, это замечательная фотосессия. Делали ее известный фотограф Коноплев Ледик. Вот. И это был такой вот последний такой мирный день. Да? То есть, и вот в это воскресенье, ну, на секунду, как бы там на пару часов показалось, что, может быть, ничего там и не будет. Ну, все. Но на следующей же неделе я с утра у нас был свой чат в Сигнале. И там кто-то написал там «доброе утро», и потом я думаю, ну, хорошо, это там было 7 утра, я думаю, ну, хорошо, все в порядке, пронесло, ну, и буквально там через 20 минут мне там пишут, типа, у нас ситуация 2. Вот, Эдик поехал сдавать подписи в районную комиссию, потому что там была какая-то проблема, что их должны сдавать доверенные лица, и на трассе их остановили. Машину с водителем, вот, и с подписями, и задержали. И все эти подписи тоже в придачу. А Виктор, да, Виктор Дмитриевич выехал в штаб из дома. И на выезде там гаишная машина его караулила, остановила для проверки документов. И потом уехали автобусы и тоже его задержали. И его отвезли в комитет финансовых, в департамент финансовых расследований на Криворижской. Вот, адвокаты не могли попасть туда, там тоже, если посмотреть, есть и кадры, как Дима Лаевский стучит в дверь, требует допуска к подзащитному, вот, там начался в доме обыск и так далее, и так далее. Вот, ну и мы как бы уже начали выходить фильмы вот эти там на ОНТ про пропагандистские, вот, и мы, конечно, начали как-то уже адаптироваться к новой реальности. Ощущение, конечно, было, что в ближайшее время полностью будет разгроблен штаб. Мы абсолютно были уверены, что там, когда мы сидели там, что мы, в принципе, готовились к обыску и готовились к тому, что административным арестам. Но этого не произошло. Это до сих пор удивительно, что было, получается, там у спецслужб такое ощущение, что им достаточно 2 человек брать для того, чтобы все закончилось.
Там появилось окно максимумов.
Ну да, можно так сказать, которое не заявляется уже последние 4,5 года. Урок, то пресловутое.
Ясно. Скажи, еще, коли ласка, вот ты сказал про план, там, один план, другие, так, насколько у такой стрессовой ситуации, ну, худко вы адаптовались до новых умов?
Ну, в основном процессы все были построены, то есть главная задача тогда была сдать подписи и подать документы на регистрацию. Вот для этого там оформлялись доверенности вот эти все, и, ну, у нас там целый отдел, который этим занимался. То есть были вот эти, был бот для сбора подписей, вот, и с этого момента начали, в принципе, все это, эра ботов началась, мне кажется, в белорусской политике, потому что сейчас у нас уже бот делает, только ленивый не делает бот. И был целый отдел, там порядка 50, наверное, волонтеров ежедневно. Они принимали эти подписные листы, сортировали это все, проверяли, ну, чтобы снизить количество брака, потому что там, если, например, избирательная комиссия, они считают, что они весь лист отбраковывают. Mm-hmm. Поэтому как бы вот они этим занимались сортировкой, мы это все сканировали в электронном виде, чтобы оно тоже было в случае там оспаривания. И задача была основная – подать документ на регистрацию. И у нас как бы было где-то такое небольшая надежда, что формально препятствий для регистрации у Виктора Бабарика как бы не было, потому что препятствием является судимость. Вот, человек, который находится в СИЗО, он не является судим. Да? То есть в отношении него проводится следствие, и принято там решение об ограничении свободы на период следствия. Но фактически судимости нет. И мы думали, что, может быть, это будет что-то вроде насмешки, что человека зарегистрируют, но он будет находиться в СИЗО. И это было довольно такое распространенное мнение, и поэтому мы как бы работали скорее вот по этому плану, то есть мы двигались на регистрацию. Есть тоже просто превосходное выступление Максима Знака в Центральной избирательной комиссии. Я всем советую пересмотреть, если кто-то хочет погрузиться. Не знаю, кто хочет ли кто-то до сих пор, но если вдруг кто-то хочет погрузиться в атмосферу 2020 года, то очень знаковое интервью, выступление, вот, когда он аргументирует Лидии Ермошиной и комиссии, почему они должны зарегистрировать Виктора Бабарика. Вот. И, ну, конечно, когда его не зарегистрировали, то вот в этот момент уже был определен такой вакуум. То есть мы не очень понимали, как дальше будут развиваться события. И там уже, ну, скажем так, путем тактического креатива это все у нас происходило.
Гэта быў Іван Краўцоў, кіраўнік штаба Віктара Бабарыкі, які ўзгадаў дзень затрымання самага папулярнага ў беларусаў прэтэндэнта ў прэзідэнты ў 2020 годзе.
Далей у праграме Еўразум.
Чаго чакаць ад візіту спецпасланніка Трампа ў Беларусь?
Непазбежна абмеркаванне пытанняў міра для Украіны будзе ўлічваць і внутрыпалітычны крызіс у Беларусі.
Футбольны кубак і вуліна ці патрэбная палітвязням такая салідарнасць.
Ну, все ж таки, мы живем у больш-менш вольных умовах, калі людзі, якія выехалі за межу, могуць казаць тое, што яны думаюць на той конт ці гэты конт.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У першым раўндзе кваліфікацыі лігі канферэнцыі «Тарпеда Білас» сустрэнецца з македонскімі работнічкамі. Брэсцкая «Дынама» згуляе супраць чарнагорскай «Суцьєскі», а гродзенскі «Нёман» супраць армянскага «Урарту». Першыя матчы пройдуць 10 ліпеня, матчы ў адказ 17 ліпеня 2025 года. У адборачных раўндах і плей-оф каманды гуляюць на выбыванні ў два матчы. Андрэй Васілевіч будзе балатавацца на пасаду кіраўніка Федэрацыі футбола Беларусі. Ён намеснік былога старшыні Мікалая Шарснёва, які падаў у адстаўку, перайшоўшы на павышэнне ў кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. Раней СМІ пісалі, што на пасаду кіраўніка Федэрацыі прэтэндуе стаўленік міністра спорту Яўген Булойчык. Варшаўская легія Ілі Шкурына ў першым раўндзе кваліфікацыі Лігі Еўропы згуляе з Актобы, які ўзначальвае беларусы Вячаслаў Ляўчук. Першы матч пройдзе ў Варшаве 10 ліпеня, а другі 17 ліпеня ў Казахстане. 17-гадовая зорка сусветнага футболу гулец Барселоны Ламін Ямаль адпачываў у Італіі разам з 30-гадовай фітнес-блогеркай Паці Васкіс. Магчыма, яны сустракаюцца, піша Daily Mail. Раней Ламін і Паці выклалі фота з адных і тых жа месцаў, а падпісчыкі заўважылі абутак Ямаля на сторыз дзяўчыны. Флорыда другі год запар стала пераможцам кубку Стэнлі. Як і год назад, яна была мацнейшая за Эдмінтон. 4-2 у серыі. З 2022 года ў Флорыдзе працуе скаутам беларус Алег Явенка. Ад таго моманту каманда тройчы выйшла ў фінал плей-оф НХЛ, два з якіх выйграла. Калі мінская «Дынама» пройдзе ў другі раўнд кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў, то сустрэнецца там з харвацкай «Рыекай», а калі прайграе, то згуляе ў другім раўндзе Лігі канферэнцыі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
У бліжэйшыя дні ў Мінск можа прыехаць спецпасланнік Дональда Трампа Кіт Кэлах. Пра гэта піша агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на свае крыніцы.
Дакладны парадак сустрэчы Кэлага і Лукашэнкі невядомы. У дзярждэпе і амбасадзе Беларусі ў Вашынгтоне ад каментароў адмаўляюцца.
У прыватнай размове амерыканскі палітык назваў візіт крокам, які можа дапамагчы ў перамовах па спыненні вогню ва ўкраіне.
Планаванне такіх паездак патрабуе сур'ёзных перамоваў. Не выключана, што яна можа быць адмененая альбо перанесеная ў апошні момант.
Про тое, чаго чакаць ад візіту генерала Келлага ў Мінск, мы запыталіся ў дыпламата, кіраўніка агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валера Кавалеўскага.
Самае галоўнае, што я тут бачу, гэта прызнанне злучанымі штатамі важнай ролі Беларусі ў рэгіянальнай бяспецы. Тое, што відавочна было для беларусаў, для нашых суседзей, што менавіта праз удзел Беларусі ці праз дазвол Лукашэнкі расійскія войскі пачалі ўварванне ва Ўкраіну, яно было вынікам таго, што Беларусь недаацанілі у пытаннях рэгіянальнай бяспекі. І зараз ёсць такое асэнсаванне, што дзеля таго, каб дамагчыся міру, трэба размаўляць і трэба ўлічваць беларускія інтарэсы. І тым больш, калі мы кажам пра устойлівы мір для Ўкраіны, бо вельмі цяжка ўявіць сабе, што такі мір будзе сапраўды устойлівы і трывалы, калі на тэрыторыі Беларусі будуць заставацца па-ранейшаму расійскія ваенныя, будзе заставацца ядзерная зброя, Расія можа выкарыстоўваць нашу краіну надалей для таго, каб правакаваць, для таго, каб рабіць нейкія дзеянні, якія будуць парушаць гэту рэгіянальную бяспеку. Таму тое, што пачынаецца гэтая размова, гэта вельмі важна, хаця мы ўжо ведаем, што гэтая размова пачалася раней. Яшчэ ў красавіку у Беларусь прыязджаў намеснік генерала Келлага Джон Коул, і тады, я думаю, што тады пачалася гэта размова ўжо пра нейкія практычныя аспекты таго, якім чынам Беларусь можа падпрыяць дасягненню міра для Ўкраіны. Зараз гэта ўжо сам спецпасланнік ад прэзідэнта Злучаных Штатаў прыязджае ў Мінск. І я лічу, што гэта добрая навіна для таго, каб адзначыць гэтую ролю Беларусі для рэгіянальнай бяспекі. Але таксама і тое, што непазбежна абмеркаванне пытанняў міра для Ўкраіны будзе ўлічваць і внутрыпалітычны крызіс у Беларусі. Гэта значыць і палітычных зняволеных, і рэпрэсій, і адсутнасць палітычнага працэсу на сённяшні дзень. Так што я чакаю, што гэтыя пытанні таксама будуць у павестцы дня.
Наколькі крута, што менавіта Келлаг прыедзе, так? Напрыклад, не нейкі іншы амерыканскі чыноўнік, а Келлаг, чалавек, які добра арыентуецца ў гэтых вось справах, у тым ліку і беларускіх, так? Якія дывідэнды будуць для нас і для менавіта нашай ўнутрана-палітычнай сітуацыі?
Так, я пагаджуся з такой ацэнкай, што генерал Келлаг паказаў сябе прафесіяналам, добра інфармаваным, што ён сапраўды займае такую пазіцыю дасягнення міру не на карысць Расіі, а каб гэты мір быў справядлівы і ўстойлівы. І, канешне, прысутнасць такой фігуры ў Беларусі, гэта само па сабе ўжо некая адзнака падтрымка суб'ектнасці Беларусі, тое, што нам зараз вельмі не хапае. Мы вельмі шмат чуем ад замежных палітыкаў пра тое, што Беларусь згубіла суб'ектнасць. Нават некаторыя беларускія палітыкі так сцвярджаюць, што Беларусь ўжо і акупаваная, і ўжо не незалежная. І сапраўды мы разумеем, што наша незалежнасць знаходзіцца пад вельмі сур'ёзным стрэсам. Але зараз час умацоўваць суверэнітэт, захоўваць нашу незалежнасць дзеля таго, каб захаваць саму краіну. І таму тут трэба карэктаваць і наратывы пра тое, што такое Беларусь у знешняй палітыцы, у міжнародных адносінах, але таксама і глядзець, каб нацыянальныя інтарэсы былі належным чынам забяспечаны. І прыезд генерала Келлага, як спецпасланніка прэзідэнта Злучаных Штатаў у Мінск, ён з'яўляецца крокам менавіта ў гэтым напрамку.
Наколькі імаверная такая гісторыя, што, напрыклад, Келлаг і ягоныя размовы з кіраўніцтвам Беларусі будуць датычныя магчымых перамоваў мірных у Беларусі ў абмен на вызваленне палітвязняў? Ці можна спадзявацца, што нешта падобнае адбудзецца? Ці ёсць для гэтага нейкія перадумовы?
Ну, я пачну са сваёй асабістай пазіцыі, з такого аналізу, што сапраўды для Беларусі, як незалежнай краіны, як суб'екта міжнародных адносінаў, гэта было б пажаданым сцэнаром, калі б у Беларусі прайшлі такія перамовы. Гэта і дазволіла б зрабіць нейкую дадатковую дыстанцыю паміж нашай краінай і вайной супраць Украіны, паміж расійскай агрэсіяй і Беларусю. Гэта таксама дазволіла б лепшым чынам улічыць нацыянальныя інтарэсы Беларусі, зноў жа, для таго, каб дасягнуць устойлівага міру для Украіны. Ну і, канешне, да, даруйце, я згубіў думку. Але на вялікі жаль, на сённяшні дзень мы бачым, што яшчэ самыя ўлады ў Беларусі, рэжым Лукашэнкі не гатовыя да таго, каб рабіць такія больш практычныя крокі. Нават на ўзроўні рыторыкі, знешняй палітычнай рыторыкі, таго самага міністра замежных справ Максіма Рызанкова, мы чуем такую досыць варожыя наратывы, часам абразлівыя наратывы датычна нашых еўрапейскіх суседзяў. Ну, то бок, гэты фон не спрыяльны для таго, каб заводзіць размову пра тое, што Беларусь магла бы стаць пляцоўкай І, звісно, коли б такі перемови відбувалися в Білорусі, то обов'язково треба було б думати про те, щоб у Білорусі визволялися політично зняволені, щоб спинялися репресії. Ну, тяжко собі уявити, що у Мінськ на перемови приїхав би президент Трамп, приїхали б інші заміжні лідери, які все ж таки представляють демократичні країни, і тим часом у Білорусі по-ранішому бушували ось гэта репресії. Так само було б правильно, щоб незалежні медіа білоруські отримали акредитацію для того, щоб освітляти гэта події. Тобто сама ця постановка питання, вона відкриває вельми шмат можливостей. І всі гэта можливості на користь Білорусі як незалежній державі. А тому я гэта вітав би, але покуль що я не бачу з боку Мінська такої готовності реалізувати гэта на практиці.
На думку політолога Паула Усова, приїзд Кіта Келлога у Мінськ буде спробою США оттягнути Білорусі від Росії. Але гэта марно. Давайте послухаємо.
Гэта дзеянне фактычна ў той парадыгме, якую задаў Трамп, як толькі стаў прэзідэнтам. Ён на пачатку, як мы добра ведаем, намагаўся наладзіць дыялог з Пуцінам, і Келлах сустракаўся з расійскім дыктатарам. Таксама Трамп у сваёй манеры хацеў прымусіць і Зеленскага сесць за стол перамоў, і нібы такія перамовы, як мы ведаем, былі у Стамбулі, хаця зразумела для большасці, што ні да чога яны не давядуць, і Трамп, адміністрацыя Трампа і да сённяшняга дня моцна крытыкаваная за такі фаварытызм у дачыненні да Пуціна. Фактычна Трамп ігнаруе ўсе тыя жудасныя рэчы, якія здзяйсняе Пуцін, бамбардзіроўку Кіева апошнім, ўсё чорашнюю, пазаўчорашнюю ён фактычна праігнараваў. Ну і негледзячы на тое, што Пуцін працягвае свае агрэсіўныя дзеянні, Трамп усцяж па наіўнасці ці па злой волі намагаецца нейкім чынам упадабацца Пуціну, а не, скажам, падтрымліваць усебакова Україну. Гэта, канешне, небяспечна, выклікае шырокую крытыку. Той візіт Келлога, які заявлены ў дачыненні да Беларусі, да Лукашэнка, гэта, ну, працяг вось палітыкі, якая, на думку Трампа, можа прывесці да нейкай стабілізацыі ці разрадкі ў рэгіёне. Хаця, што тычыцца Расіі, тут ніякіх не можа быць ні сумневаў, ні веры ў тое, што з Пуціным удасца дамовіцца нейкім чынам, каб вернуцца да статус-кво. Гэта велізарная памылка. А вось з Лукашэнка, канешне, Трамп можа згуляць у гульню, якую, ну, пакажа міжнароднай супольнасці як маленькую перамогу. І гэтая гульня часткова пачалася яшчэ пры адміністрацыі Байдена і працягнулася пасля прыхода Трампа да ўлады. І вось у выніку гэтай гульні, мы памятаем, быў вызвалены Янукавіч з вязніцы, быў вывезены ў Літву, і вось ўжо месяц знаходзіцца ў Злучаных Штатах Амерыкі. Трамп лічыць, што гэта была паспяховая дзеянні, паспяховы дыялог, і намагаецца магчыма прыспешыць працэс вызвалення палітычных вязняў, бо яшчэ весна было заяўлена, што калі Лукашэнка пойдзе на ступкі у сэнсе вызвалення палітвязняў, у сэнсе дээскалацыі сітуацыі на мяжы, то магчыма Злучаныя Штаты нават могуць зняць санкцыі з некаторых буйных прадпрыемстваў, ну прынамсі з Беларусь-Калі. І для Лукашэнка гэтая прапанова вельмі выгадная. Ён, я думаю, можа на гэта пайсці, але пакуль што усе размовы былі такія ускосныя, умоўна кажучы, праз тэлефон. І высокія прадстаўнікі США пасля 20-го году ігнаравалі нейкія дачыненні з рэжымам Лукашэнка і кантакты з Лукашэнка. Сітуацыя, як мы бачым, з прыходам Трампа змянілася, і Трамп, ягонае атачэнне не цураецца таго, каб весці нейкія перамовы з брутальнымі дыктатарамі. Ну, я кажу, напрыклад, пра Пуціна. Калі Трамп некалькі гадзін траціць на тое, каб размаўляць з Пуціным, пахваліць яго і пачуць заслужыць пахвалу, то чаму ў гэтым кантэксце яму павінна быць сорамна для адміністрацыі Трампа, сорамна, каб не паразмаўляць з Лукашэнка, які хаця і брутальны дыктатар, ну, але не пачвара такога ўзроўню як Пуцін. Таму я думаю, што ў гэтым накірунку, канешне, Трамп паспрабуе, адміністрацыя Трампа згуляцца ў тую гульню, якую Злучаныя Штаты вялі пры папярэдняй адміністрацыі Трампа. Мы памятаем, што прыязджалі ў Менск і Пампео дзяржсекрэтар да 20-го году і Болтан надарацца да справы бяспекі. То бок гэтая парадыгма, яна да 20-го году вельмі паспяхова працавала, адцягненне Беларусі ад Расіі. Ну і Трамп, я думаю, ці ягонае атачэнне спадзяюцца, што можна вярнуцца да той же парадыгмы, да той же гульні, якая была ў 20-м годзе. Магчыма, не да канца разумеючы, што Беларусь ўжо не ўдасца адцягнуць настолькі моцна, як гэта было магчыма ў 20-м годзе, але, думаю, они будуць спрабаваць менавіта аднавіць у такім кантэксце дыялога. Да чаго гэта прывядзе? Ну, я скептычна гляжу, але калі напрыклад, праз гэты дыялог пад прыезд да рацыі Трампа будуць выпушчаны там 10, 20, 30 палітвязняў, каб просто памасліць Келлага, так, ці Трампа, то гэта, я лічу, ўжо і так будзе добра. Калі з вязніцы ўдасца выцягнуць просто дзеля гэтай сустрэчы некалькі десяткаў чалавек, я лічу, што гэта ўжо будзе нейкі пазітыўны вынік.
Палітолог Павел Усаў і палітык Валерый Кавалеўскі пракаментавалі Еўрарадыё навіну пра прыезд у Мінск спецпасланніка Трампа Кіта Келлага.
Далей у праграме Еўразум.
Футбольны кубак Івуліна, ці патрэбная палітвязням такая салідарнасць.
Ну, все ж таки, мы живем у больш-менш вольных умовах, калі люди, якія выехали за межу, могуць казаць тое, што яны думаюць на той конт ці гэты конт.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Акцёр і прадзюсер Том Круз атрымае ганаровы Оскар за ўклад у развіццё кінематографа. Пра гэта паведамілі ў Амерыканскай акадэміі кінамастацтва. Узнагароды ўручаюцца за выдатныя дасягненні ў кіно на працягу ўсяго жыцця, выключны ўклад у развіццё мастацтва, а таксама заслугі перад акадэміяй. Цырымонія ўручэння адбудзецца 16 лістапада. Разам з Крузам ганаровыя Оскары атрымаюць актрыса Дэбі Ален і мастак-пастаноўшчык Уін Томас. Спявачка Долі Партон стане лаўрэатам прэміі Джына Хершолта за заслугі ў галіне гуманітарнай дзейнасці. Аль Пачына стаў першай кінозоркай, якая атрымала афіцыйную аўдыенцыю новага папы рымскага Льва XIV у Ватыкане. Акцёр прыляцеў з Нью-Йорка ў Рым на прыватным самалёце. Сустрэча стала момантам глыбокага духоўнага і культурнага натхнення, заснаванага на агульных каштоўнасцях, якія ляжаць у аснове як каталіцкай царквы, так і фільма. Адзінства сям'і, любоў, спагада і важнасць укладу ў агульную карысць. Сустрэча стала момантам глыбокага духоўнага і культурнага натхнення, заснаванага на агульных каштоўнасцях, якія ляжаць у аснове любой сям'і. Вядомы амерыканскі акцёр і зорка серыяла «Сябры» Мэтью Перры памёр у кастрычніку 2023 года. Аднак да гэтага часу працягваецца следства і высвятляюцца новыя падрабязнасці гэтай справы. Доктор Сальвадор Пласенсія заявіў, што падаваў акцёру наркатычныя рэчывы і рабіў яму адпаведныя ін'екцыі. Мужчына даў Перры 20 ампул кетаміну за некалькі тыдняў да таго, як ён пайшоў з жыцця. Доктор прызнае сябе вінаватым па 4 пунктах абвінавачвання ў распаўсюджванні кетаміну. Прызнанне цягне за сабой максімальнае пакаранне ў выглядзе 40 гадоў зняволення. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
28 червня у Варшаві пройде футбольний кубок Івуліна. Його придумали у 22-м годі на знак солідарності з зняволеним журналістом Олександром Івуліним і тисячами інших політв'язнів.
Тепер кубок Івуліна – бренд і становчий приклад того, як білоруси вміють підтримувати одне одного. А Саша Івулін на волі і сам удільничає у організації турніра.
Але є у подобних ініціативах і хейтери. Коли б я ще сидів за кратами і почув, що у знак солідарності со мною ніхто покатався на велосипеді, я, м'яко кажучи, здивився б. Пише былий політв'язень журналіст Ягор Мартінович.
Так ці потрібна політв'язням така солідарність? І що ще ми можемо зробити? Гетую тему головний редактор стрімінгової платформи «Білорус Tomorrow» Павел Свердлоу і обміркував з Олександром Івуліним.
Одразу питання пише нам Попчик Орех. У чим виявляється солідарність з політзняволеними у час футбола? І йон же пише, паклічте команду офісу Тихановська, яны ўжо размяліся з депутатами литовскими. Гэта про марш, не марш, марш, а матч марш. Солідарності. Угу. Нават там, може, турнір був невеликий так само, який адбыўся у Вільні. І чамусьці, ось для мене абсолютно нечакана, шмат критики, мовляв, така што пагуляць увечары у футбол, гэта ўжо солідарнасць палітвязнім. Як ты глядзіш? Ось я, напрыклад, крыху як это опасаюсь выказываться, потому что ну я не политвязень, не былый политвязень, да, я не могу уявить себе, як люди, які провели у колоніях, у турмах час глядять на вось такі активності. А ти, мені здається, можеш.
Ну так.
Маєш право абсолютно.
Да. І, по-перше, я скажу, що футбол – это найлепший соціальний клей. Тобто, навіть коли ти знаходишся у колонії, ти праз футбол можеш зробити…
А можна гуляти в футбол?
Ну, коли я був, можна було гуляти, зараз я не ведаю, чи можна, чи ні, але праз футбол ти можеш выстроить свои горизонтальные сувязи так, что это тебе вельми-вельми да поможет. Потому что самое интересное, что отбывается у футболе, это то, что отбывается после его. То есть, когда все больше разневолены, у вас есть там агульная тема, которую вы можете обмерковать, вы можете проникнуться довером один до одного. И история с тем, что офис гулял у футбол, это...
Это без сейма.
Ну так, это так
само. Что было потом,
это
то,
так само. Я уверен, что люди просто побачили один одного, и ну, больше доверу некого было, больше расповели той же Лебедько, я уверен, у неформальной обстановки лишний. Еще раз нагадал, что его сын в Охуле сидит у колонии, и можете, можно зарабить дальнее некую там систему ресоциализации, некие истории с допомогой уже после, потому что, ведомо, у всім нам хотілося, каб сьогодні і зараз ми згуляли у футбол, і на наступний день політв'язні всі опинулися на волі. Але пакуль гэта немагчыма, а рабіць нешта, на мой погляд, лепш нешта зрабіць, чым і нават калі яно не принесе нейкай там адначасовай і адразу выніка, чым не зрабіць гэтага нічога. І я ўпэўнены, што я просто могу сказаць, што я нават калі сядзеў у калоніі, то я гуляў у футбол, і гэта сапраўды ты там завозишь некие сувязи, и вот ты там с кем-то познакомился, и он до тебя, о, а, он в футбол нормально гуляет, я помечу, с ним можно поразмулять, и вот он бачит, что ты там на футбольном поле не жорсткий, не дикий, и вот вы уже так само коммуникуете, наоборот, жорсткий, дикий, ты таки бачишь один одного такое крыху под иншим ракурсом. Про наш турнир я скажу еще раз, что мы притягиваем увагу, то есть про наш историю зацікавіцца, ну, про минулом годзе цікавіл, у нас быў на адкрыцці міністр спорта ў гэтым сезоне, міністр спорта Польшы ў гэтым сезоне. Таксама мы ўпэўнены, што будзе зацікаўленасць з медыя польскіх. Тым самым мы падымаем гісторыю з тым, што беларускія палітвязні ўсё яшчэ сядзяць, я ўсё яшчэ 1200 чалавекаў, і гэта ўжо чацвёрты турнір, чацвёрты год такая гісторыя адбываецца. І, як я ўжо сказаў, мы паспрабуем сабраць грошы на тое, каб дзеткі палітвязняў маглі мець там нейкія штучкі, мы будзем дапамагаць сем'ям палітняволеных. Таму мне здаецца, што трэба рабіць і не адразу, на жаль, не адразу, вельмі, на жаль, што не адразу бачны вынікі ўсіх гэтых гісторый. Таму гэта такая, гэта не кароткая гісторыя, мы згулялі ў футбол, палітвязні выйшлі, гэта гісторыя аб тым, як, каб яшчэ раз нагадаць пра гэтую праблему.
Ось, ідзе дыскусія ў рэжыме онлайн, тады ў гонар ці... У гонар тут не вельмі добра, я просто спрабую адразу перакладаць з рускай мовы на беларускую. Так, карацей, тады прысвячаць палітвязням можна ўсё, што заўгодна, піша нам Попчык Олег, толькі гэта ніяк не паўплывае на іх вызваленне. Пакуль ты думаеш над гэтай рэплікай, я, можа, цябе крыху паправлю. Не тое, што ў футбол хацелася б згуляць і каб на наступны дзень палітвязні выйшлі, хацелася б у прынцыпе што-небудзь любое зрабіць, да, каб на наступны дзень палітвязні выйшлі. Просто ніхто не прыдумаў пакуль, і шаноныя крытыкі ініцыятыву, якія адбываюцца, яны таксама не прыдумалі пакуль, што зрабіць, каб палітвязні выйшлі. Калі б мы ведалі, мы б зрабілі. А пакуль няма такого спосаба, ну, яго аб'ектыўна няма. Магчыма, увогуле няма такого, да, чтоб можна было, ну, конечно, калі б Трамп там, я не ведаю, прыехаў да Лукашэнкі, пацалаваў яму бацінак і сказаў: "Вызвалі 1200 палітвязняў". Я думаю, што хутчэй за ўсё на наступны дзень яны б выйшлі. Але, ну, як бы такое таксама хутчэй за ўсё не адбудзецца. Таму, як кажа Саша Івулін, ўсё ж такі лепш нешта рабіць, чым нічога не рабіць. Здесь на канапе і думаць нейкую такую.
Ну так, ты за мяне адказаў на гэтае пытанне.
Такую. Але, слухай, і вось і былыя палітвязні таксама, яны сумняюцца.
Гэта праграма «Еўразум» і гутарка Паўла Свярдлова з Александрам Івуліным пра падтрымку палізняволеных праз розныя спартовыя івэнты.
Ну, ось я знайшоў гэты пост Ягора Марціновіча, з якого пачаліся дыскусіі. Да? Ягор піша, што для мяне выглядае дзіўнаватым, калі салідарнасцю з палітвязнямі называецца пагуляць увечары ў футбол. Турнір Кубак Івуліна ўсё ж такі адрозніваецца, таму што футбол будуць гуляць з раніцы, дзень,
ну так,
і ўвечары, да, таму гэта нешта больш сур'ёзнае, але ну вот усё ж такі.
І таксама
адкуль бяруцца гэтае вот меркаванне, як
ну, так
ты думаеш?
Ну, вядома, бачыш, цікава, што
ну Ягор, ён таксама аўтарытэтны чалавек і былы палітвязень.
Ну так, ну, вашы адносіны з Ягорам да ўвогуле асобныя. Вот, так вось, і справа ў тым, што ў нас на турніры будуць гуляць.
Вогуле, ведаеш, адносіны нашы былі добрыя. Я нават адна з апошніх маіх журналісцкіх прац у Мінску, это я здымаў з трансфарматарнай будкі, як Ягора у кайданках выводзілі з яго пад'езда і вілі па двары. Да, вось, але ну часам здараюцца разнагалоссі. Да?
Ну так, і вось гэта гісторыя пра тое, што таксама могуць часам здарацца разнагалоссі, таму што, ну, ўсё ж такі мы жывём у больш-менш вольных умовах, калі людзі, якія выехалі за межу, могуць казаць тое, што яны думаюць на той конт ці гэты конт. І мне здаецца, гэта абсалютна нармалёва, калі ёсць дыскусія. Але хочацца сказаць, што ў нашым турніры будуць удзельнічаць былыя палітвязні. І калі яны ёсць, то гэта, кажаце, у тым ліку аб тым, што ёсць гэтая салідарнасць. І шматка мы ў гэтым годзе рабілі анонсы каманд, і шмат хто кажуць, што вось для нас гэта важная гісторыя, у тым ліку таму, што трэба нагадаць, трэба пабачыць адзін аднаго, трэба падкрэсліць, што беларуская вось салідарнасць, беларуская справа не забытая, таму я лічу, што гэта вельмі важны пунктик наконт таго, што, блін, такія турніры трэба. І слухайте, калі зараз, вось просто давайте падлічым, калі 24 каманды, у кожнай камандзе па 10 чалавек, это ўжо 240, плюс заўзятары прыйдуць, я думаю, там яшчэ там, ну, 50-100 чалавек, і вось гэта вялікі івент.
Ну, плюс медыі.
Ну так, это вялікі івент, які паказвае і падкрэслівае тое, што, блін, трэба падымаць гэтую тэму, і хай вось прям зараз не атрымліваецца зрабіць тое, каб палітвязні выйшлі, каб палітвязні дапамагчы, але мне здаецца, гэтая тэма павінна гучаць.
Вось Сяржук піша: палітвязням важна, каб пры іх памяталі. Вожык Патрыот піша: ўсё ж такі тут не проста гульня, нібы сабраліся хлопцы ад суму пагуляць. Ёсць, у прынцыпе, у гэтым рацыя. Хацеў запытацца, дарэчы, а вось калі пачалі праводзяцца Кубкі Івуліна, калі ты яшчэ быў за кратам, ты ведаў пра іх?
Так,
я... ну вот глядзіце, напрыклад, да, умоўна кажучы, Саша Івулін ведаў, седзячы за кратамі, што нехта там у Варшаве арганізаваў турнір салідарнасці.
Блин, я зараз мурашы пайшлі, просто бачыш, я
мурашы ў сэнсе жывыя ці
не, мурашкі пайшлі, таму што я вельмі добра памятаю, таму што калі ты знаходзішся там, то вельмі важна, ну, для мяне прынамсі, можа для кагосьці не, можа для кагосьці, ну, усе палітвязні, а розныя людзі, не трэба іх абагульняць, і для кагосьці можа гэта крыўдна, што вось ён сядзіць, а пра яго, пра дзеля яго гуляюць футбол, і гэта такое. Але для мяне гэта было вельмі дзіўна. Я афігеў ад гэтай салідарнасці, калі людзі, там, я даведаўся аб гэтым, не буду казаць як, і кажуць, там вось 12 каманд гуляюць у футбол, у твой гонар. Я такой думаю, што вы там увогуле завар'яцелі, што адбываецца, як гэта ўсё магчыма, і таму трэба яшчэ раз распектануць Антосю Лагвінцу, які тады быў адзін з ідэйных вдохновіцелей гэтай гісторыі, які зараз таксама вельмі дапамагае нам арганізоўваць гэты турнір, і ты такі думаеш, ну вау, афігець. І вось яшчэ важны момант, што арганізаваць гэты турнір, гэта таксама не такая лёгкая справа, то есть гэта ты, ну, у нас там ёсць невялікая каманда арганізатару, таму трэба яшчэ распектануць цэнтру беларускай салідарнасці, трэба распектануць музей Вольнай Беларусі, Маладзіву хабу, карацей, усім, хто нам хоць чымсьці дапамагае, але ўсё гэта, увесь гэты час можна было патраціць, я не ведаю, там на тое, каб пайсці пагуляць па Варшаве, пачытаць кніжку, заліпнуць на ютубчык, іці адкрыць Netflix, але мы робім гэты турнір, таму што для нас гэта важна, і, ну, ўсё гэта 100% уся гэтая гісторыя не дарма, таму ўсё, давай кропку на гэтым пытанні.
Добра, справа тым, каб быць канструктыўнымі, сябры, каб рабіць нешта карыснае. Калі крытыка канструктыўная, на яе рэагуюць, але калі крытыка з разраду, типа, нафіга вы гэта зрабілі, а каму гэта патрэбна, а мы вот лічым, што гэта не патрэбна, а зрабіце што-небудзь яшчэ іншае, да, а не можаце, ну, прабачце, калі ласка. Сябры, з Сашай Вулін быў у стрыме Еўрарадыё, размаўлялі пра футбол, пра кубак Вуліна, ну і пра кантэкст, у якім мы ўсе існуем, і футбол таксама існуе. Не сумуйце, нешта рабіце, гуляйце ў футбол. Дзякуй, Саша, што прыйшоў і ўсё гэта распавёў.
Дзякуй вялікі, да забачэння.
І прыходзьце 28-го. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.